Webinārs farmācijas, veselības aprūpes un medicīnas turisma aktualitātes tuvajos austrumos. Webināra ieraksts pieejams LIA YouTube kanālā. Lai kopīgi radītu saistošu saturu, aicinām uzņēmējus aizpildīt anketu, sniedzot viedokli par interesējošajiem pasākumiem Expo 2020 Dubai. Ietvaros https://www.liagovl.lv/expo2020dubai pasākumos gatavojoties starptautiskajai izstādē Expo 2020 Dubai. Aicinām klausīties tieši saistes semināru par tirgus aktualitātēm farmācijā, veselības aprūpē un medicīnas turismā tuvajos austrumos, kā arī uzņēmēju ieguvumiem no dalības izstādē. Gulf Business Consulting vadītājs un īpašnieks Jose Diego Manzanera Jose Diego Manzanera pastāstīs par situāciju medicīnas, veselības aprūpes un medicīnas turisma jomā, īpašu uzmanību pievēršot pieprasītākajiem produktiem, risinājumiem un pakalpojumiem, kā arī dalīsies ar veiksmīgiem pieredzes stāstiem un eksportu veicinošiem faktoriem. Savukārt LIA projektu vadītāja pastāstīs par uzņēmēju iespējām un plānotajām aktivitātēm Expo 2020 programmas ietvaros. Šis ir trešais webinārs Expo 2020 tiešsaistes semināru sērijas ietvaros. Seko līdzi jaunumiem LIA mājaslapā un webināru ierakstiem YouTube, lai nepalaistu garām informāciju par savu nozari. 7. janvārī pārtikas aktualitātes tuvajos austrumos, 11. janvārī būvniecības aktualitātes tuvajos austrumos, 13. janvārī IKT aktualitātes tuvajos austrumos, semināra mērķis – veicināt Latvijas farmācijas, veselības aprūpes un medicīnas turisma uzņēmumu iesaisti Expo 2020 aktivitātēs un paplašināt zināšanas par eksporta iespējām tuvajos austrumos. Semināra ietvaros tiks apskatītas šādas tēmas – tuvo austrumu medicīnas, veselības aprūpes un izejošā medicīnas turisma tirgus apskats pieprasītākās produktu, risinājumu un pakalpojumu grupas AE un citās Arābijas pussalas valstīs, galvenās tirgus tendences un eksporta iespējas, 2020. Gada veiksmes stāsti un ieteikumi veiksmīgai tuvo austrumu farmācijas un medicīnas tirgus apgūšanai, Latvijas dalība Expo 2020 un plānotie pasākumi farmācijas, veselības aprūpes un medicīnas turisma uzņēmumiem, Expo 2020 B2B tīklošanās platforma, webināra darba valoda latviešu un angļu, dalība bez maksas.